Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. 1000 izbeglica stiglo do Nemačke nakon otvaranja austrijsko-mađarske granice. Više desetina izbeglica ne žele da izađu iz voza u Subotici jer im je, kako kažu, namera da idu u Budimpeštu. U Mađarsku ne mogu da uđu bez viza. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je, uprkos izbegličkoj krizi, bezbednosna situacija u Srbiji stabilna.
Ovi ljudi veoma mirno prolaze kroz Srbiju, zaista ne prave ni najmanji incident. Jedina krivična dela koja se vrše u kontaktu sa njima su ona koje rade šverceri ljudi.
Uoči posete Berlinu, premijer Vučić veruje u nemačku reč i očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Odbojkašice pobedile Argentinu 3-2 i osvojile srebro na svetskom kupu u Japanu i ostvarile plasman na olimpijske igre u Riju. Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Nemačke na evropskom prvenstvu. Iz Berlina, Vlada Radičević.
Svakog trenutka očekujemo početak susreta dve reprezentacije koje su zabeležile pobede na startu evropskog šampionata i koje imaju fantastičnu podršku navijača ovde u dvorani u Berlinu. Posle velike pobede nad Španijom, pred Srbijom je još jedna neizvesna utakmica. Naši igrači maksimalno spremni i motivisani ulaze u meč, a još jedna pobeda značajno bi približila osvajanju prvog mesta u B grupi. Početna petorka Srbije, Teodosić, Bjelica, Marković, Kalinić i Raduljica. Svakog trenutka očekujemo početak susreta pred 15.000 gledalaca, a nešto opširnije, naravno, tokom novosti dana i po završetku ove emisije.
Sutra na severu zemlje sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 24 stepena. Oko 8.000 izbjeglica je iz Mađarske preko Austrije stiglo u Nemačku, uglavnom na železničku stanicu u Minhenu. Oni će što je moguće brže biti raspodeljeni po nemačkim pokrajinama. Nemačka vojska već je obezbedila 24 kasarne širom zemlje za smeštaj skoro 12.000 ljudi, kao i više od 140 šatora gde se smestilo nekoliko stotina izbjeglica. Nevena Kostadinović.
Trnovit put od ratnog područja preko Sredozemnog mora i Balkana do Nemačke trajao je nekoliko meseci. Najuporniji stigli su do zemlje nade. Na stanici u Minhenu građani su im poželeli dobrodošlicu.
Mislim da svako ko ima vremena i pozitivne energije treba da dođe ovde i pomogne.
Mi nemamo problem sa izbjeglicama, već sa solidarnošću u celoj Evropi.
Policija je za migrante obezbedila prevodioce i uputila ih u centre gde će moći da se registruju. Primetno je zadovoljna i mlada izbjeglica iz Sirije.
Everybody here are happy.
Ovde su svi srećni, niko se ne plaši. Žene, deca, svi nam donose hranu, odeću, vodu, kafu. Zaista nam mnogo pomažu.
They are helping us very much.
Sliku dobrodošlice kvare protesti desničara u Dortmundu, gde je dolazi oko 1400 izbjeglica iz Mađarske. Policija je upotrebila biber sprej, jedna osoba je povređena, a jedna uhapšena. U međuvremenu, Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će izbeglice biti raspoređene po nemačkim pokrajinama, po takozvanom Kenningensteiner ključu, koji se odnosi na broj stanovnika određene pokrajine i finansijske potencijale. Najveći broj izbeglica ove godine trebalo bi da bude smešten u Severnoj Rajni Vestfaliji, najmnogoljudnijoj pokrajini sa više od 18 miliona stanovnika, a za njom sledi Bavarska pa Baden-Wittenberg, dok bi najmanja kvota izbeglica trebalo da bude u Bremenu, Saru i Mecklenburg prednjoj Pomeraniji.
Mađarske vlasti saopštile su da kontrolišu situaciju i svi u zemlji su bezbedni, ali, kako kažu, neće više biti organizovanog prevoza do Austrije. Situacija na železničkoj stanici Keleti je takođe poboljšana posle odluke mađarskih železnica da se nastavi saobraćaj na međunarodnim linijama. Kako javlja naš reporter, na stanici Keleti ima nekoliko stotina migranata koji kupuju karte za odlazak u Austriju. A kad dođu u Austriju, šta čeka izbjeglice? Sa nama je kolega Dejan Ristić. Dejane, kakva je situacija danas?
Danas je nešto mirniji dan što se tiče dolaska izbjeglica ovde, makar u Beču to tako izgleda, zato što je nedelja u pitanju. Tokom jučerašnjih dana kroz Bečku, ovu zapadnu železničku stanicu koja je sad zbog ovih događaja veoma poznata, je prošlo čak čitavih 8500 izbjeglica i svi su otišli dalje ka Salzburgu, to je najzapadnija železnička stanica pre granice sa Nemačkom. Tako da, kažem, od jutros ima malo manje, ali baš povodom ovoga što si kazala da su Mađari odlučili da ne vrše više prevoz ka Beču, od jutros je oko 130 automobila, dakle radi se o jednom konvoju kombija i privatnih auta, je krenulo put Nikelsdorfa, dakle put pograničnog mesta sa Mađarskim, i u njima Bečlije prevoze hranu i vodu za izbjeglice, ali su vrlo raspoloženi, koliko vidim, i da ih prevezu nazad do Beča, do ove železničke stanice.
Na koji način je Austrija organizovala prihvat izbjeglica i koliko je onih koji žele da ostanu u toj zemlji?
Austrija je prilično spremna dočekala, budući da ovaj talas se kreće sa Bliskog istoka ka Evropi posljednjih dve, možda i tri nedelje, tako da prilično dobro to rade. Pre svega firma Austrijske železnice je na svim železničkim stanicama otvorila posebne prostorije gde mogu i da prespavaju ovi ljudi, a takođe ima tu dosta i hrane i vode, ne samo u organizaciji države Austrije i humanitarnih organizacija, već se i građani sami organizuju i donose im. Tako je, dakle, i u Lincu i u Beču, čak i dole južna granica prema Sloveniji, dakle, Graz ima jedan broj izbjeglica, čak su u Gracu i zamolili preko medija ljude da ne donose više vodu i hranu, zato što toga ima dovoljno.
Kakav je generalno odnos javnosti prema izbjegličkoj krizi?
Mediji su prilično neutralni, oni samo donose onako brojeve, eventualno apel države, odnosno humanitarnih organizacija, ali što se tiče ljudi, mogu se čuti uglavnom reći podrške, zato što pre svega u Beču recimo je 40% bečkog stanovništva, dakle od 1.800.000 ima migrantsko poreklo, to su uglavnom ljudi koji su 60. i 70. godina došli u ovaj grad da rade. Jedan kuriozitet je zanimljiv, naime sinoć je Austrija igrala kvalifikacioni meč protiv Moldavije i budući da propozicije UEFA zabranjuju transparente ovakvog tipa pre, tokom i na kraju meča, oni su na treningu pokazali transparent Respect Refugees, a na konferenciji za štampu su izjavili da Fudbalski savez Austrije ne želi da žmuri pred ovim problemom, jer i sami imaju u svojim redovima igrače sa migrantskim poreklom. I da kuriozitet bude još veći, naš Srbin Zlatko Junuzović iz Loznice rodom je postigao sinoć jedini pogodak i tako je Austrija pobedila Moldaviju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Hvala Dejanu Ristiću, našem kolegi koji se javio iz Beča. Kada je već i Dejan završio sa sportskim informacijama, evo u ovom trenutku Srbija, Nemačka na evropskom prvenstvu u košarci 8-6. Nastavljamo dalje sa informacijama i vestima koje se tiču izbjeglica, izbjegličke krize. Kakva je situacija kod nas? U Preševu je do sada registrovano više od 70.000 migranata. Najviše ih je iz Sirije, Iraka i Afganistana. U toku noći stiglo ih je više stotina.
Više desetina izbjeglica mahom iz Sirije pristiglo je jutro s vozom iz Beograda na subotičku železničku stanicu iz koje ne žele da izađu, jer im je namera da se prebace dalje ka Budimpešti. Izbjeglice su i ranije u Suboticu stizale železnicom, ali ovo prvi put da odbijaju da izađu iz voza, a u Mađarsku ne mogu da uđu zbog nedostatka važećih putnih isprava, viza.
Mnogi od izbjeglica sa Bliskog istoka koji uđu u Srbiju ne idu odmah u Suboticu pa u Mađarsku, već neko vreme mnogo ih je u parkovima oko beogradske autobuske stanice. Sa njima i u ovim trenucima gradonačelnik Siniša Mali. Na licu mesta je Milka Babić. Milka?
U parkovima kod železničke autobuske stanice trenutno boravi oko 500 ljudi. Njih je obišao gradonačelnik Siniša Mali i rekao da nije zadovoljan higijenom ovde u parkovima. Zbog toga će grad začeti rad komunalnih službi. Dopremljeno je još 5 pokretnih toaleta, a radnici gradskog zelenila i gradske čistoće dežuraće ovde 24 sata dnevno. Gradonačelnik je najavio da će sledeće nedelje biti odabrana lokacija na kojoj će se nalaziti prihvatni centar za izbeglice. Taj centar biće do zime spreman da primi ljude, a njegov kapacitet biće dovoljan za sve koji se na putu ka Evropi zadržavaju u Beogradu. U ovom trenutku gradonačelnik Siniša Mali razgovara sa izbjeglicama o tome šta im je sve potrebno i kako grad može da im pomogne.
Srbija se odnosi humano prema migrantima i adekvatno je odgovorila na izbjegličku krizu, rečeno je u našoj emisiji Sedmica. Bezbednost zemlje i građana nije ugrožena, ali potencijalna opasnost uvek postoji, jer izbjeglice sa Bliskog istoka neprekidno pristižu i prolaze kroz Srbiju. Taj talas će se nastaviti u narednom periodu, ali će Srbija za migrante ostati tranzitna zemlja, jer oni nemaju nameru da ovde ostanu, poručili su naši sagovornici. Priredio Nena Celaković.
Kada se uporedi kako se susedne zemlje odnose prema migrantima, može se zaključiti da je Srbija pokazala najhumaniji odnos. Naši građani nisu ispoljili ksenofobiju, već spremnost da pomognu ljudima koji beže iz ratom zahvaćenih područja, ističe pomoćnica glavnog urednika nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević.
Mi vidimo dakle te ksenofobne ispade isključivo na internetu, isključivo u komentarima. Mislim da je u ovom slučaju najbitnije to da nama ovde dolaze nekakvi ljudi i tu ih sačekuju neki drugi ljudi i pomažu im, i ono što je najbitnije u svemu tome je ta ljudskost koja je isplivala na površinu.
Zamenica komesara za izbeglice Svetlana Velimirović kaže da se masovni priliv izbeglica nije mogao predvideti. Kroz zemlju je od početka godine prošlo oko 100.000 ljudi, ali se pokazalo da je strah od ugrožavanja bezbednosti neosnovan, tvrdi Velimirovićeva.
Zato smo i organizovali prihvatni centar u Preševu, gde se najpre sva lica koji uđu u Republiku Srbiju prođu bezbednostnu kontrolu, zdravstveni pregled, registruju se, prosto da bismo sprečili da kroz Srbiju prolazi masovno ogroman broj ljudi bez, da tako kažem, možda ne kontrola. Nikada nije bilo incidenata između migranata, odnosno tražilaca azila i lokalne sredine. Iako je bilo incidenata, uvek je bilo incidenata među njima.
Potencijalni rizici po bezbednost zemlje i građana ipak postoje, smatra naučni saradnik s Instituta za evropske studije Miša Đurković. On ne isključuje mogućnost da među izbeglicama ima i pripadnika terorističkih organizacija.
Lideri i Al-Kaide i Islamske države, oni sada kažu da mi šaljemo u Evropu nešto što je naša peta kolona koju sutra možemo da aktiviramo. Dakle, da ti ljudi koji danas, mnogi od njih su žrtve, mnogi od njih već su uočeni od strane bezbednosti službi kao ljudi koji imaju ozbiljno ratno iskustvo, o tome su govorili čak i naši zvaničnici, i koji sutra mogu da prave ozbiljne probleme. Kad imate 1000 ljudi koji uđe na teritoriju, lakše to propratite. Kad imate 1.000.000 ljudi koji će vam proći kroz teritoriju, nisam siguran da to bilo koja ozbiljna država može da iskalkuliše.
Migranti nemaju nameru da ostanu u Srbiji, jer smo postkonfliktno društvo, a oni beže od rata. Tokom zime njihov priliv će oslabiti, ali se na proleće očekuje još veći talas, što će biti novi izazov za našu zemlju, rečeno je u emisiji Sedmica.
Bezbednosna situacija je potpuno stabilna, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Svako ko uđe u našu zemlju evidentira se kako bi mogao da ostvari svoja prava, ali i radi sigurnosti naših građana, kaže ministar.
Ovi ljudi veoma mirno prolaze kroz Srbiju, zaista ne prave ni najmanji incident. Jedina krivična dela koja se vrše u kontaktu sa njima su ona koje rade šverceri ljudi koji ih, da kažem, pokušavaju da ih prebace preko zelene granice i koji se pronalaze nove rute i nove puteve, pre svega preko ograde ili kroz samu ogradu. To suzbijamo. 854 čoveka smo uhapsili tokom ove godine. Naravno, među njima ima i policajaca, ima i ljudi koji se bave drugim, naravno, poslovima, autoprevoznika različitih. Naša poruka je to Srbija neće tolerisati.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Još jednom smo u Berlinu. Naša reprezentacija igra protiv Nemačke na evropskom prvenstvu. Kolega Vlade Radičević.
Nešto bolji početak domaće reprezentacije koja posle 5 minuta igre u prvoj četvrtini vodi se 11-9. Plejs nam zadaje najveće probleme. Postigao je za sada 5 poena. U našem timu Marković, Kalinić po 2 i Raduljica 1 poen. Takođe i Teodosić 2 poena. U svakom slučaju očekuje nas neizvesna utakmica i sigurno je da će naši morati da ulože maksimalne napore ako žele da zabeleže pobedu. 9-11, 4 minuta i 46 sekundi pre kraja prve četvrtine.
Hvala kolegi Radičeviću, čućete ga još tokom emisije Novosti dana, a u nastavku o otvaranju pregovaračkih poglavlja naše zemlje, odnosno mogućnostima da se to desi do kraja ove godine. Premijer Aleksandar Vučić uoči sutrašnje posete Berlinu, gde će pred odborom Bundestaga za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi, rekao je da veruje u nemačku reč. Zato očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Ono što je za nas veoma važno, to ću i u Nemačkoj da predstavim, dakle, rezultate ekonomskih reformi, nikoga ni za šta neću da molim, reći ću da je Srbija zaslužila i posle pregovora u Briselu da dobije otvorena poglavlja i očekujem otvaranje poglavlja do kraja godine. Sve ostalo bilo bi ne dobro za Srbiju, ali bi govorilo mnogo više o nekim drugima, a ne o našoj zemlji. Ali ja verujem, Nemci su postavili tvrde, teške uslove, Srbija je ispunila sve tvrde, sve teške uslove i očekujem da Nemačka svoju reč poštuje i svoje obećanje ispuni.
Vest koju smo dobili tokom emisije.
Premijer Aleksandar Vučić dobio je iznenadni poziv nemačke kancelarke Angele Merkel za sastanak i sutra će se sastati sa njom u Berlinu, objavio je list Blitz. Sa Vučićem je, kako saznaje taj list, kontaktirao savjetnik Angele Merkel, jer je ona izrazila želju da se sastane sa srpskim premijerom. Teme razgovora biće evrointegracije Srbije i migrantska kriza, prenosi Tanjug.
I šef diplomatije Ivica Dačić očekuje da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena do kraja ove godine, jer je, kako kaže, Srbija postigla napredak potpisivanjem Briselskog sporazuma. Nije prihvatljivo da poglavlja budu otvorena 2016. kaže Dačić.
Formulacije koje su bile pre nekoliko meseci od strane Evropske unije, evropskih zvaničnika, su glasile da je neophodan uslov za otvaranje poglavlja napredak u briselskom dijalogu. Do tog napretka je došlo, sva četiri sporazuma su prihvaćena. Prema tome, na Evropskoj uniji je da ispuni ono što je red, ono što je obećala. A to je brzo otvaranje poglavlja, pregovaračkih poglavlja. Za nas nije prihvatljivo kvalifikacija da će se to desiti u prvoj polovini sledeće godine. Mi očekujemo da se to desi do kraja ove godine.
Zakon o ulaganjima omogućiće Srbiji da postane najpovoljnija zemlja za investitore u jugoistočnoj Evropi, izjavio je za našu televiziju ministar privrede Željko Sertić. Navodi da su pri kraju konsultacije sa Svetskom bankom, pa bi zakon, prema njegovim rečima, mogao da se nađe pred vladom do kraja nedelje.
Mi ćemo svakako nakon ovih konsultacija sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom imati najbolji zakon u regionu koji će nam omogućiti ozbiljan pristup velikim i ozbiljnim investitorima. Imaćemo potpuno drugačiju strukturu rada, dakle i operativnog rada sa investitorima, ali i one garancije koje kao država treba da damo strancima, odnosno domaćim kompanijama koji reinvestiraju ovde, koji otvaraju nova radna mesta. Nama je veoma važno da domaće investitore izjednačimo sa stranima.
O svim aktualnim temama, ali i daljem sprovođenju reformi, u petak će raspravljati predsjedništvo Srpske napredne stranke, najavio je potpredsjednik stranke Nebojša Stefanović.
Srpska napredna stranka održat će četvrtu skupštinu u januaru i tada će analizirati rad svih koji su u izvršnoj vlasti i koji imaju najznačajnije državne funkcije. Kako je Stefanović rekao, očekuju se znatne promjene u rukovodstvu stranke. SNS želi time da pokaže da su odgovornost i rad osnovne smernice rada naprednjaka, ističe Stefanović.
Potpredsednik Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić imenovan je na sednici predsedništva za zamenika stranke. Antić će, kako je saopšteno, taj posao obavljati do održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora.
Verujem da ću, naravno, u jednom timskom radu i sa ostalim kolegama uspeti da pomognem pre svega predsjedniku da Socijalistička partija Srbije dobije jednu novu energiju, da u jednom dobrom sistemu rada uspemo da postignemo sve one ciljeve koje smo danas sebi postavili. Naravno, ti ciljevi su kod socijalista uvek bili visoki i očekujemo izuzetne rezultate.
Beskrajne rasprave o svemu, osim o dnevnom redu i u gotovo praznoj sali Republičkog parlamenta, uskoro bi mogle da postanu prošlost. Čekajući redovnu sednicu, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Zoran Babić predlaže uvođenje takozvanog radnog kvoruma. To je još jedna letnja tema kojom se odvraćaju misli građana od problema, odgovara Borislav Stefanović iz Demokratske stranke. Mirjana Nikolić.
Obezbeđivanje kvoruma za početak sednice ili glasanje jeste obaveza vladajuće većine, ali je vraćanje poverenja građana u parlament obaveza svih poslanika, smatra Babić. Dobar put ka tom cilju je radni kvorum koji bi se postigao tako što bi svaka poslanička grupa obezbedila prisustvo bar trećine svojih poslanika, objašnjava šef skupštinskih naprednjaka.
Na taj način bi u sali u svakom trenutku bilo prisutno 84 narodna poslanika. Debata mislim da bi bila kvalitetnija i na taj način bi pokazali i poštovanje prema Narodnoj skupštini, ali i poštovanje prema građankama i građanima Republike Srbije koji su nas i poslali u Narodnu skupštinu da zastupamo njihove interese.
Naprednjaci očekuju da svi dobrovoljno pristanu na nova pravila, dok šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović sumnja u dogovor, jer je, kako kaže, cilj vlasti da opozicija govori što manje i to ostvaruje svim raspoloživim sredstvima.
A sada sa ovom idejom koja je priča za letnji period da se narod zamajava pored činjenice da je katastrofalna ekonomska socijalna situacija, ogromna nezaposlenost i da su njihovi drugari pokušali za male pare da kupe državne vile. To je suština. Sve će učiniti da sklone temu sa dnevnog reda, bilo koju koja je od suštinskog značaja za građane Srbije.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković misli da je ovo samo jedan u nizu koraka ka unapređenju političkog života i dodaje da je za demokratiju važnije izbegavanje ličnih animoziteta poslanika i veća spremnost za argumentovaniju diskusiju.
Ovo pravilo će se delimično poboljšati parlamentarni život, ali čini mi se da prave prednosti parlamentarne demokratije u odnosu na druge političke sisteme, a to su sloboda poslanika da kažu ono što misle i ono što je njihov stav i da zapravo razmene svoje argumente sa suprotnom stranom, prave te prednosti demokratije još uvek mi nismo uspeli čak i delimično da osetimo.
Stanković dodaje da je Srbiji neophodna promena političke kulture, a to se presporo odvija. Za sada novim pravilima mogu se izbeći televizijski prenosi u kojima se vidi potpuna nezainteresovanost poslanika, dok ministri i nekolicina pripremljenih raspravljaju o zakonima. Konkretni predlozi Srpske napredne stranke o promeni poslovnika očekuju se do kraja avgusta.
U Nacionalnom savetu Roma, posle brojnih nesuglasica, došlo je i do smene predsednika. Novi predsednik Srđan Šajn i donedavni Vitomir Mihajlović tvrde, međutim, da su i jedan i drugi legitimni predsednici tog saveta. Nacionalni savet romske manjine u saradnji sa Vladom Republike Srbije trenutno radi na formiranju strategije za unapređenje položaja Roma, koja do 15. septembra treba da uđe u skupštinsku proceduru. Da li će podela u savetu uticati na usvajanje najvažnijeg dokumenta za njihovu integraciju? U priči Gordane Neš.
Problem je što i dojučerašnji novi predsednik tvrde da su legitimni predstavnici ovog saveta. Srđan Šajn navodi da je održavanje sednice bilo po zakonu.
Stvari vrlo jednostavno. Oko 24 člana nacionalnog saveta, 35 glasa za smenu Vitomira Mihajlovića. Onda ja ne znam koji zakon to može da spreči.
Vitomir Mihajlović kaže da odluke iz Leskovca ništa ne znače, jer su donesene u suprotnosti sa statutom i ostalim pravnim aktima.
Statut Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine kaže da sednicu jedino može održati predsednik.
Mihajlović ne beži od smene, ali da to bude urađeno po zakonu.
Ništa nije gotovo dok ministarstvo ne donese rešenje. Kada vi budu videli rešenje, kada mi budemo držali sednicu redovnu, ako tada nemam većinu i ne uspem da održim svoju poziciju, dosta sam predsednik Nacionalnog saveta 12 godina.
Razlog za smenu bio je, kako navodi Srđan Šajn, zato što Mihajlović ne radi u interesu romske zajednice i optužuje ga za korupciju i kriminal.
Mi ne možemo više da stojimo, mi ne možemo da uzimamo 50-100 miliona evra, govorimo o sredstvima koje su došle iz Evropske unije, takve stvari. Umesto da budu usmerene na to da romska nacionalna zajednica bude integrisana, da ekonomski jača, on troši novac na finansiranje političkih partija, ne donosimo dokumenta koje su neophodne da bi se uključili u Evropsku uniju.
Vitomir Mihajlović odbacuje sve optužbe na svoj račun.
To je sve politikanstvo, jer zloupotreba službenog položaja nema u NATO savjetu, posebno sa moje strane. Nema nenamensko trošenje sredstava, zato što je sam Srđan Šajn glasao za finansijski izveštaj. Svi izveštaji, finansijski izveštaji revizora su pozitivni i da su sredstva upravo trošena namenski i u zakonskim okvirima.
Ko je legitimni predsednik Nacionalnog savjeta Roma, odlučit će Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Smene u savetu su u drugi plan stavile mnogo važniju temu, a to je strategija za unapređenje položaja Roma, koja mora biti usvojena do 15. septembra, kako bi se stekao uslov za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji.
U Berlinu, Srbija u vođstvu, Vlade Radičević još jedna.
Ovog trenutka Nemci su postigli trojku, pa poveli sa 18-16, a sada se revanširao i Bogdanović, pa Srbija ipak vodi u finišu prve četvrtine, još 40 sekundi do isteka tog perioda meča, vodi sa 19-18. Potpuno neizvesna prva četvrtina sa dosta grešaka, uz izuzetno slab šut naših košarkaša, za dva poena samo 33%, a za sada, osim ove Bogdanovićeve trojke, nismo uspeli iz pet pokušaja. Finiš prve četvrtine, Srbija protiv Nemačke vodi sa 19-18.
Veliki požari zahvatili su opštinu Novo Brdo na Kosovu i Metohiji u rejonu srpskog sela Prekovca, gde gore velike površine pašnjaka, šuma i niskog rastinja. Vatrogasne ekipe iz Novog Brda i Gračanice i meštani uspeli su da spreče vatrenu stihiju da se proširi na seoske kuće, gde se nalazi i narodna kuhinja Majka 9 Jugovića.
A požar u okolini sela Brvenica na doma Kraške, koji je zahvatio više od 100 hektara borove šume i sitnog rastinja, stavljen je pod kontrolu i očekuje se da bude lokalizovan, rečeno je u sektoru za vanredne situacije. U gašenju vatre učestvuju vatrogasci iz Raške, Kraljeva i Novog Pazara, kao i veliki broj meštana. Pretpostavlja se da je uzrok požara ljudski faktor.
Kultura. Retrospektivna izložba Complicate Simply Slavimira Stojanovića otvorena je u Muzeju primenjene umetnosti. Postavka beleži 30 godina umetnikovog bavljenja vizuelnim komunikacijama i sadrži više od 500 njegovih radova. Milica Čudić.
Jedan od naših najznačajnijih grafičkih dizajnera Slavimir Stojanović svoj prvi profesionalni rad realizovao je sa svega 16 godina. Radio je kao kreativni direktor u brojnim agencijama u Srbiji i Sloveniji, a njegovi projekti bili su više od 300 domaćih i međunarodnih priznanja. 2011. godine uvršten je u Tašenovu kompilaciju najuticajnijih grafičkih dizajnera sveta. Zbog svega ovoga, direktor Instituta za oglašavanje Vladimir Čeh Slavimira Stojanovića smatra ključnim za domaći dizajn.
Kad je na jednostavno pitanje teško jednostavno odgovoriti. Kad je Slavimir Stojanović u pitanju i kada su u pitanju dizajn i on, onda je stvar daleko jednostavnija nego što se čini na prvi pogled. Nema mesta Slavimiru Stojanoviću u istoriji dizajna. On je istorija dizajna.
Izložba u Muzeju primenjene umetnosti predstavlja Stojanovićeve crteže, plakate, logotipe, omote ploča, magazine, kratke filmove, nagrađene projekte za velike međunarodne kompanije, kao i primere aktuelne kolekcije Futro. Sve radove objedinjuje sintagma Complicate Simply, odnosno komplikuj jednostavno, objašnjava Slavimir Stojanović.
Nadam se samo da će to i drugi da shvate da je taj Complicate Simply metod koji sam uveo u svoj rad, pokušaj da sa što manje vizualnih elemenata kažem što više, da to jednostavno preživljava sve ove godine. Naravno da nisam znao kad sam imao 16 godina da je komplikuj jednostavno moj neki životni metod, ali kada sam sad pregledao sve te radove ponovo, ispalo je stvarno tako.
Retrospektivna izložba Slavimira Stojanovića trajeće u Muzeju primenjene umetnosti do 26. septembra.
Nagradu Meša Selimović za najbolji roman u 2014. na 15. međunarodnim književnim susretima Cum Grano Salis u Tuzli dobio je srpski književnik Filip David za roman Kuća sećanja i zaborava. Taj roman je dobitnik i Ninove nagrade za prošlu godinu. Autoru Filipu Davidu uručena je i skulptura Pero i mastionica, kao i novčana nagrada od 7000 konvertibilnih maraka.
Na upravo završenom 6. festivalu autorskog filma Zemalja podunavskog regiona Profest 2015. u Bačkoj Topoli dodeljene su nagrade za najbolje ostvarenje u oblasti radio i televizijske reportaže na temu Lepota različitosti. Naša koleginica Jelena Božović, novinar dopisničke redakcije iz Užica, za film Zauvek braća dobitnica je 3. nagrade. Prva nagrada festivala pripala je filmu Živo nasljeđe u produkciji RTV Budva, dok je za radio reportažu Alba Julija nagrađena novinarka RTV Vojvodine Lavinel Orza. Odlukom Upravnog odbora Profesta emisija radio televizije Srbije Građanin urednice Gordane Jakovljević dobila je specijalno priznanje Zlatnu plaketu Profesta za doprinos u izgradnji multietničkog društva.
U novostima dana još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Hiljade izbjeglica stiglo do Nemačke nakon otvaranja austrijsko-mađarske granice. Više desetina izbjeglica ne žele da izađu iz voza u Subotici jer im je, kako kažu, namera da idu u Budimpeštu. U Mađarsku ne mogu da uđu bez viza. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je uprkos izbjegličkoj krizi bezbednosna situacija u Srbiji stabilna. Uoči posete Berlinu, premijer Vučić veruje u nemačku reč i očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Zakon o ulaganjima vlada Srbije razmatra do kraja nedelje, najavljuje ministar Sertić. Vesti iz sporta. U poslednjem kolu svetskog kupa u Japanu naše odbojkašice savladale su selekciju Argentine 3-2. Time su obezbedile učešće na olimpijskim igrama i u Riju i srebrnu medalju. Ako u poslednjoj utakmici u kojoj se sastaju Kina i Japan pobedi selekcija domaćina, Srbija će osvojiti zlatnu medalju. Međutim, kako smo saznali pre nekoliko trenutaka, to se nije dogodilo, tako da našim odbojkašicama ostaje srebro.
Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u osminu finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih država, pošto je poražen od Amerikanca Donalda Younga sa 3-2. Novak Đoković sutra oko 1 sat posle ponoći igra u osmini finala protiv Bautiste Aguta.
A u Berlinu završena prva četvrtina. Kolega Vlade Radičević javlja rezultat.
I počela druga. Prva je završena sa 19-18. Naši su u drugoj četvrtini 2 minuta i 20 sekundi bez postignutog poena. Nemci su poentirali dva puta i sada vode sa 23-19. Pa je selektor Đorđević zatražio timeout. Dakle, Nemci dobro pariraju našima koji su se ispromašivali, imaju izuzetno slab procenat šuta i to je glavni razlog što trenutno gube sa 23-19.
Hvala kolegi Radičeviću, njega ćete čuti i u nastavku programa u Sportskom žurnalu, a od 16 časova prenosimo drugo poluvreme ovog meča. U ovom trenutku temperatura u Nišu 24 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 22, u Somboru 21, u Novom Sadu 20, vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.